Kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen yhdymme tämän raamattuluokan aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Me kiitämme, rakas taivaallinen Isä, uskon lahjasta, jota saamme omistaa sydämissämme. Kiitämme, kun olet johdatellut meitä tänne raamattoluokkaan, ja me rukoilemme, että siunaisit sinä, Isä, tämän raamattoluokkamme. Aamen. Me olemme Ranuan opistolla täällä isossa teltassa, ja teitä lapsia on tänne raamattoluokkaan tullut vähän lähemmäksi, niin minua haluttaisi teiltä kysyä kuitenkin ensimmäisenä, että kun tämä Ranuan opiston syyslukukausi alkaa, niin onko kuinka moni tulossa, nostakaapa käsi ylös, niin leirille talven aikana? Eikö muita ole tulossa leirille? On. On varmasti. Ja täällä Ranuan opistolla järjestetään niin paljon ja monenlaisia leirejä, että niille kyllä kannattaa hakea ja ilmoittautua. Ajattelin lukea teille Raamatun paikan Danielin kirjasta, sen 3. luvusta, ja se on tuttu meille kaikille kertomuksessa, jossa kerrotaan 3 nuoresta miehestä, Sadrakista, Mesaakista ja Abednegosta. Jos malttasitte sitten tämän lukea, en lue koko luvun kertomusta, vaan lähden tuolta jakeesta 17 lukemaan, ja nämä sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen seuraavasti. Katso meidän Jumalamme, jota me kunnioitamme, taitaa meitä kyllä auttaa tulisesta pätsistä. Niin myös sinun kädestäsi pelastaa. Ja jos ei hän sitä tee, niin tiedä kuitenkin se kuningas, ettemme sinun jumaliasi kunnioita, emmekä sitä kultaista kuvaa, jonka olet antanut panna ylös, kumartaa tahdo. Niin Nebukadnessar tuli täyteen kiukkua, ja hänen hahmonsa muuttui Sadrakia, Mesakia ja Abednegoa vastaan, ja käski, että pätsi piti 7 kertaa kuumemmaksi tehtävän kuin muulloin tehtiin. Ja käski väkeviä miehiä, jotka hänen sotajoukossansa olivat, sitomaan Sadrakin, Mesakin ja Abednegon ja tuliseen pätsiin heittämään. Niin sidottiin nämä miehet hameinensa, lakkinensa ja kenkinensä ja muine vaatteinensa ja heitettiin keskelle tulista pätsiä. Sillä kuninkaan käsky piti kiiruusti tehtämän ja pätsi oli lämmitetty aivan kovin, että ne miehet, jotka Sadrakin, Mesakin ja Abednegon sisälle heittivät, kuolivat tulen liekistä. Mutta ne 3 miestä, Sadrak, Mesak ja Abednego, putosivat keskelle tulista pätsiä, niin kuin he sidotut olivat. Silloin hämmästyi kuningas Nebukadnessar suuresti ja meni nopeasti ylös ja sanoi neuvonantajillensa, emmekö me 3 miestä sidottuna antaneet tuleen heittää. He vastasivat ja sanoivat kuninkaalle, totta herra kuningas. Hän vastasi ja sanoi, katso ja minä näen 4 miestä vallallansa käyvän tuleen keskellä ja ovat kulumatta ja se 4. on niin kuin Jumalan poika. Silloin Nebukadnessar meni tulisen pätsin suulle ja sanoi, Sadrak, Mesak ja Abednego, te kaikkein korkeimman Jumalan palvelijat, lähtekää ulos ja tulkaa tänne. Silloin läksi Sadrak, Mesak ja Abednego ulos tulesta. Ja päämiehet, herrat, käskyläiset ja kuninkaan neuvonantajat tulivat kokoon ja katselivat näitä miehiä, ettei tuli mitään heidän ruumiillensa tehnyt, eikä heidän hiuskarvaansakaan polttanut, eikä heidän vaatteitansa muuttanut, eikä myös tulen kartuakaan heissä tuntunut. Ja silloin puhui Nebukadnessar ja sanoi, kiitetty olkoon Sadrakin, Mesakin ja Abednegon Jumala, joka enkelinsä lähetti ja palvelijansa pelasti, jotka häneen uskalsivat ja ei kuninkaan käskyä pitäneet, vaan antoivat ruumiinsa vaaraan, ettei he yhtään muuta Jumalaa kunnioittaisi eikä kumartaisi, vaan ainoastaan Jumalaansa. Aamen. Danielin kirjan aivan alussa puhutaan neljästä nuoresta miehestä. Danielista ja näistä kolmesta, mitkä tuossa tekstissä ilmenivät. Ja en mene sen pidemmälle, mutta Daniel, kun hän, Daniel ja nämä kolme muuta poikaa pääsivät tuonne Nebukadnessarin palvelukseen. He olivat Babyloniassa pakkosiirtolaisuudessa, ja se kaikki ympäristö ja kaikki oli uutta. Mutta Jumala halusi heitä siunata, ja he kaikki pääsivät tuon kuninkaan palvelukseen. Kun sitten Daniel kertoi kuninkaalle kuninkaan näkemän unen, niin jota kukaan muu ei ollut osannut kertoa ja selittää, niin tuo kuningas Nebukadnessar nosti Danielin kaikkien valtakuntiensa päälle, ja nämä Sadrak, Mesak ja Abednego saivat, voisin sanoa, että maaherran viran. Ja nyt tämä kolmas luku kertoo näistä kolmesta pojasta, Sadrakista, Mesakista ja Abednegosta. Ja oikeastaan se lähtee siitä, että kuningas Nebukadnessar valmisti sinne Duuran kedolle epäjumalan patsaan. Ajatelkaapa, kun kulta oli kaikkein arvokkainta, mitä silloin materiaaleista, niin tuo Duuran kedolle pystytetty patsas oli yli 30 metriä korkea, yli 3 metriä leveä. Se kohosi aivan massiivisena epäjumalana siellä keskellä Duuran ketoa. Ja sitten kun tuo epäjumalan patsas oli valmistunut, niin kuningas antoi määräyksen, että kun harput ja pasuunat rupeavat soimaan, niin kaikkien ihmisten, käskyläisten, kansalaisten, virkamiesten ja kaikkien piti kumartaa tuota epäjumalan patsasta. Ja kun nuo harput ja muut soivat, niin kaikki muut kumarsivat epäjumalan patsasta, mutta nämä kolme uskovaista poikaa eivät halunneet kumartaa. Silloin heistä kanneltiin, sanottiin, että siellä on kolme miestä, jotka eivät kumarra. Ja kuningas kutsui nämä kolme poikaa puhutteluun, nuoret miehet. Ja kuningas kysyy heiltä, kun nuo pojat oli tuotu kuninkaan eteen. Ja kuinka ettekö tahdo Sadrak, Mesak ja Abednego minun jumaliani kunnioittaa ja kumartaa kultaista kuvaa? Ja hän antaa pojille uuden mahdollisuuden, että toisen kerran pasuunat ja muut soittimet soittavat. Ja jos ette kumarra, niin hän heitättää teidät tuliseen pätsiin. Oli ankarat rangaistukset. Ja siitä lähti tuo teksti, jonka luin. Ajattelen sitä epäjumalan kuvaa, epäjumalaa, jota tuo kuningas halusi poikien kumartaa. Mitä te ajattelette, lapset ja nuoret ja vanhemmat, tämän päivän epäjumalista? Jos me tämä Raamattu on rikas kirja, se on pyhältä hengeltä vaikutetulta ihmisiltä ylös kirjoitettu. Ja tähänkin kirjoitukseen meidän päivistä on yli 2000 vuotta aikaa. Mutta se epäjumala, jota me voimme ajatella tänä päivänä, me voisimme luetella esimerkiksi sanoa, että raha on yksi epäjumala. Kunnia, ihmiskunnia jossakin muodossaan. Ja voisin sanoa vielä, että ihminen itse. Varmasti on muitakin epäjumalia ja se epäjumala on, se on niin kuin idooli, jos sitä kääntää vähän, että mitä se voi tarkoittaa. Mutta ajatelkaapa sitä rahan voimaa tänä päivänä, että se rahan ahneus ja rahan vilpillinen kerääminen, niin se myöskin voi johtaa eroon Jumalasta. Ja se epäjumalan kaikki asiat, miksi me ajatellaan epäjumalaa, ihmiskunnia, että me urheilun tai musiikin tai monien muiden hyvältä kuulostavien asioiden vuoksi lähdemme ihmiskunniaa jahtaamaan. Se on niitä asioita, jotka meitä erottavat Jumalasta. Kun nuo pojat omistivat aivan henkilökohtaisen uskon lahjan sydämessään, niin se täällä roomalaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan, Paavali kertoo siitä, että Jumalan ääni on kaikilla omassa tunnossa. Ja se on jokaisella ihmisellä. Jokainen ihminen omistaa ymmärryksen siitä, mikä on oikein ja väärin. Mutta kun nuo pojat aivan sen tulisen pätsin uhallakin sanoivat, että me emme kumarra sinun jumalaasi, niin minäpä luen vielä täältä korinttilaiskirjeen 3. luvusta. Ne sanoo, että te olette ilmoitetut, että te Kristuksen lähetyskirja olette, meidän palveluksemme kautta valmistettu, ei pläkillä kirjoitettu, vaan elävän Jumalan hengellä, ei kivisiin tauluihin, vaan lihallisiin sydämen tauluihin. Voisi sanoa tuosta niinkin, että ei ole sääntöjä kirjoitettu, vaan on henkilökohtaisen uskon lahjan kautta omistaa sitä uskon lahjaa, haluaa omistaa niin, että säilyy uskomassa. Kun olen myös ymmärtänyt, että tämän seuraavan kertomuksen pojalla oli puhdas omatunto. Kun koululaiset olivat lähdössä luokkaretkelle, niin tuommoinen nuori poika, mitä teitä istuu siinä etupenkissäkin, tiesi, minne tuo luokkaretki suuntautuu. Ja hän säästi rahaa, että hän saisi ostaa oikein hienon ja tarkasti tutkitun radio-ohjattavan auton sieltä paikkakunnalta, mihin he tuota luokkaretkeä tekivät. Ja niinpä kun he saapuivat tuolle paikalle, niin poika asteli kauppaan, löysi etsimänsä, vei sen kassalle ja maksoi. Ja kun hän sitten lähti sen kuitin ja hienon auton kanssa ulos, pysähtyi hetkeksi, hän huomasi, että nyt tuo kassahenkilö otti häneltä liian vähän rahaa. Hän otti tuon kuitin mukaansa ja kertoi kassahenkilölle, mitenkä kävi. Niin tuo kassan ihminen peri sen loppurahan, mikä oli jäänyt maksamatta. Mutta se, että tuo poika hyvillä mielin hypeelle lähti kaupasta, kun oli tuon mieltä painavan tapahtuman saanut hoidettua. Me haluamme, että meillä uskonlahja säilyisi. Me haluamme säilyttää puhtaan ja loukkaamattoman omaan tunnon. Me voisimme tässä välissä laulaa Sionin laulun 187. Katsellaanpa tuota tekstiä, mitä sen jälkeen tapahtui, kun nuo pojat olivat kieltäytyneet kumartamasta noita epäjumalan patsasta. Niin he sanoivat tuolle kuninkaalle, että katso meidän Jumalamme, jota me kunnioitamme, taitaa meitä kyllä auttaa tulisesta pätsistä, niin myös sinun kädestäsi pelastaa. Ja jos ei hän sitä tee, niin tiedä kuitenkin se kuningas, ettemme sinun jumalias kunnioita, emmekä sitä kultaista kuvaa, jonka sä olet antanut panna ylös, kumartaa tahdo. Tuosta epäjumalasta vielä, että mitä ne ihmisen omat ajatukset uskomisen asiasta on. Ja sitten se, että kuinka ihminen voi itsensä ylentää aivan Jumalan yläpuolelle, että hänen omat pyyntönsä ja omat ajatuksensa saivat täyttyä tästä elämästä. Kun Jumalan lapsen oma tunto, se on sidottu Jumalan sanaan. Jumala on sanassaan ilmoittanut, mikä on oikea ja mikä väärää. Paavali parannuksen armon saatuaan toteaa, ettei hänen oma tuntonsa, että se ei ole sidottu vain Jumalan sanaan, vaan myös Pyhän Hengen valaisema. Ja hän täällä roomalaiskirjeen 9. luvun ensimmäisessä jakeessa, minä sanon totuuden Kristuksessa ja en valehtele, niin kuin minun omatuntoni minun kanssani Pyhässä Hengessä todistuu. Että Paavali haluaa myöskin neuvoa Timoteusta, nuorta Timoteusta, joka oli kuin poika tai velipoika tuolle Paavalille. Minun poikani Timoteus, entisten ennustusten jälkeen sinusta, että niissä sotisit niin kuin jalo sotamies ja pitäisit uskon ja hyvään omaan tunnon, jonka muutamat ovat hyljänneet ja ovat uskon puolesta haaksirikkoon tulleet. Me voidaan myös ajatella niin, että olisiko helpompi, että sanoisi, että kyllä minä kumarran. Olisiko helpompi uskomisen asioissa sanoa jostakin, että kyllä se menettelee. Henkilökohtaisen uskon lahjan omistajana, ja jos halu on taivaaseen, niin me haluamme Jumalan sanan sidotulla omalla tunnolla vaeltaa. Kun me ajattelen teitä, nuoret ja lapset, niin teille on Jumala uskon lahjan kautta lahjoittanut uskon lahjan ja ymmärryksen, ja se on elämämme tärkein asia. Nämä epäjumalat, niin me haluamme ne aivan kuin jättää taaksemme, mutta minä tiedän, että me kaikki lankeamme. Me lankeamme sielun vihollisen houkutuksiin aivan kaikissa asioissa, monissa asioissa elämämme varrella. Ajattelen niin, kun me näissä asioissa lankeamme, niin että me jaksaisimme sopia niitä asioita ja rikkomuksia. Minä luen vanhasta Sionin keväästä kertomuksen perhe-elämästä ja vanhemmista ja muutaman lapsen, tällaisen joskus ollut Sionin keväässä tällainen kertomus. Tämä alkaa, että osa lapsista oli isän kanssa kirkossa. Kesken puheen 4-vuotias Jenni alkoi kiukutella. Pian hänen ja 3-vuotiaan Iidan kesken oli melkein tappelu. Isä koppasi lapset kainaloon ja käveli ulos. Parkkipaikalla oli pimeää ja ahdasta. Kun isä peruutti autoa, kuului takaa kolahdus. Isä nousi autosta, tarkasti takana olevan auton ja katseli ympärilleen. Ketään ei näkynyt. Lapset kurkistelivat auton ikkunasta. Ajamaan lähtiessään isä selitti. Tuli siihen pieni lommo, siihen takana olevaan autoon, mutta vanha auto. Kotona isä kertoi äidille, kuinka pikkutytöt olivat kiukutelleet kirkossa. Hän harmitteli, että olivat joutuneet lähtemään kesken pois. Parkkipaikan kolahduksesta isä ei puhunut mitään. Illalla isä istui lastenhuoneen lattialla ja luki lapsille. Isommat lapset olivat olohuoneessa. Äiti oli pikkuvauvan kanssa jo omassa huoneessaan. Luettiin tuttu iltarukous. Isä peitteli Jennin, Heikin ja Iidan ja sanoi hyvää yötä. Niin tuolta sängyn perukoilta kuuluu kysymys. Isi, kuului Heikin sängystä kysymys. Saako toisen tavaroita rikkoa, jos kukaan ei näe? Ei tietenkään, isä vastasi. Huoneesta pois mennessään isä pysähtyi kynnykselle, seisoi siinä hetken ja palasi takaisin. Hän istuutui lattialla Heikin sängyn viereen. Tulkaapa kaikki lapset tänne, isommatkin sieltä olohuoneesta, isä kutsui. Hän kertoi parkkipaikan tapahtumat kaikille lapsille. Sitten isä jatkoi sanoen, isä meinasi tehdä väärin ja se on syntiä. Annatteko minulle kaikki synnit anteeksi? Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi, lapset saarnasivat. Tiedättekö lapset, mitä isän on vielä tehtävä, vaikka olenkin saanut kaikki synnit anteeksi? Niin, isän pitää ilmoittaa sen auton omistajalle ja maksaa korjaus. Ja tunsinhan minä sen auton. Tutun papan auto se oli, ja isä hoitaa sen heti. Lapset kuuntelivat, kun isä meni puhelimeen. Jumalan terve, sattuiko pappa huomaamaan, että sinne Fiatin perään on tullut pikku lommo. Kuulkaapa pappa. Kun minulle sattui sellainen asia, että aion salata sen koko asian, mutta lapset minua tässä opettivat. Minä kyllä maksan sen korjauksen, mutta antaako pappa sen minulle vielä anteeksi? Lapset eivät kuulleet, mitä pappa vastasi puhelimessa, mutta silmät kyynelissä isä tuli takaisin. Me kaikki lankeamme näissä asioissa. Ja ajattelen niin, että tämä on sellaista koulua Jumalalta, että lapset meitä opettavat vanhempia. Mutta haluan sanoa sen, että te lapset olette rakkaita vanhemmille. Ja kun meitä sielun vihollinen kiusaa meitä kaikkia, se saa myös meidät lankeamaan syntiin. Ja rohkaisen, ole rohkea ja kerro uskotulle ystävälle, vanhemmalle, kaverille, siitä, mihinkä sielun vihollinen on saanut houkuteltua. Ajattelen niin, että se on vanhemmalle, lasten vanhemmalle, se on parasta hommaa siunata lankeemuksia ja syntejä anteeksi. Ja myös toisinpäin, että me vanhemmat lankeamme ja ajattelen tuotakin kertomusta, että te lapset uskotte yksinkertaisesti, raittiisti. Teillä on hyvä uskon ymmärrys, että kumpa mekin vanhempina tarkoin kuuntelisimme lasten kysymyksiä ja huomautuksia eri asioista ja uskomisen asioista. Mutta siitä Nebukadnessarin ja noiden kolmen pojan tapahtumista, mitä siellä tapahtui. Tuo Nebukadnessar, kun nuo pojat oli pätsiin heitetty, se oli kuumennettu 7 kertaa kuumemmaksi. Nuo heittäjät paloivat heittäessään noita 3 poikaa pätsiin. Ja silloin kuningas Nebukadnessar hämmästyi, että eikö me 3 heitettyä, nyt siellä on 4, ja 1 aivan kuin Jumalan poika. Ja silloin Nebukadnessar käski nuo pojat ulos sieltä, ja kun kaikki väki tuli katsomaan poikia, keneltäkään ei ollut, ei tuhkan kartuakaan ollut vaatteissa, kaikki olivat ehjiä ja terveitä. Silloin tuo Nebukadnessar sanoo, kiitetty olkoon Satrakin, Mesakin ja Abednegon Jumala, joka enkelinsä lähetti ja palvelijansa pelasti. Antoivat ruumiinsa vaaraan, ettei he yhtään muuta Jumalaa kunnioittaisi eikä kumartaisi, vaan ainoastaan Jumalaansa. Joka enkelinsä lähetti. Onko enkeleitä? Joskus, kun uskovainen ihminen on syvissä epäilyksissä, voi olla kovia koettelemuksia, mutta epäilee koko uskomisen asiaa, niin ajattelen, että kuka tahansa toinen uskovainen, kun kohtaamisia voi tulla keskellä arkista elämää, voi tulla missä hyvänsä, että se toinen ihminen, voimme sanoa, että se on enkeli. Ja silloin, jos saa omaa psalmiaan kertoa, niin myöskin saadaan siunata evankeliumilla toisiansa. Mutta myöskin toisessa Mooseksen kirjassa, sen 23. luvussa, täällä lukee näin, että katso, minä lähetän enkelin sinun edelles varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Me saamme luottaa, että Jumala on meidän jokaisen askeleemme, se hän tietää ja meitä johdattelee, on olemassa suojelusenkeli. Mutta se, mitä tapahtui tuolla perheessä, että siellä saatiin siunata evankeliumilla lapset isää ja sitten isäkin sai vielä korjata tuon papan kanssa noita asioita, niin minäkin haluan rohkaista teitä uskomaan omat synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Aivan rauhaa, vapauteen ja iloon asti me haluamme omaan tunnon, puhtaan omaan tunnon kantajina kulkea, ja se hyvä omaa tunto on illalla, kun nukkumaan laittaa, se on paras pään alunen. Mutta se, että minä tulin tälle paikalle kiusatun ja syntisen tuntoisena, haluan kysyä, saanko jäädä uskomaan omat kiusaukset ja synnit anteeksi. Kyllä minä haluan uskoa. Me saamme turvallisesti ja rohkeasti, lapset ja nuoret, niin suunnitella tulevaisuutta ja opiskella kovasti, että valmistumme siihen oikeaan ammattiin, mitä Jumala on meille osoittanut. Ja se on sitä tavallista elämää, mitä Jumala rohkaisee elämään, ja sitten me koitetaan niitä synnin seuraamuksia ja syntiä panna pois, että me pysytään uskomassa. Näin me jäämme Jumalan ja hänen armosanansa siunattuun haltuun Jeesuksen nimeen. Aamen.